хэнийн баггүй. Dia ankafadina indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Anio dia boky eo amin'ny testamenta taloha no vakina aminao. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Isaia. Mampatsahivina antsika ary mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao isika dia eo mpamakina ny Isaia, ilay boky voalohany amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany, ary hamarana ny fizarana fahatelo anio, fampitandremana ara-paminaniana momba ny Efraima sy ny Joda, Isaia toko fahavalo amby roapolo hatramin'ny toko fahadimy amby telopolo. Tamin'ny fandarana talohan'izao isika dia tonga tamin'ny toko fahatelo amby telopolo. Isaia toko fahefatra amby telopolo. Fitsarana hiatra amin'ireo fahavalin'ny Israely ary fitahina ny fanjakana, Haramagedona sy ny andron'i Jehovah. Manatona ianareo jentilisa mba handre, ary miaino ianareo firenena, aoka handre ny tany sy ny ao amin'ny rehetra, izao tontolo izao sy ny vokatra rehetra ao aminy. Fa Jehovah dia tezitra amin'ny jentilisa rehetra, ary mirehitra amin'ny miaramilan'ny rehetra ny fahatezerany. Efa nodidiny haringana ireo ary natolony hovonoina. Ary izay voavono amin'ireo dia harina ka hamofona ny hamaimbi ny fatiny ary ny tendrombohitra hiempo azy ny rany. Izay rehetra eny amin'ny lanitra dia holevina ary ny lanitra haorona tahaka ny fangorona taratasy ary ny eny amin'ny rehetra dia halazo tahaka ny falazon'ny ravina mihintsana avy amin'ny voaloboka ary tahaka ny ravina malazo mihintsana avy amin'ny aviavy. Fa ny sabatro dia mamindra any amin'ny lanitra, indro hidina hiatra amin'ny Edoma iny sy amin'ny firenena voatendrika ho haringana mba ho fitsarana azy. Ny sabatr'i Jehovah feno ra, eny miosy menaka amin'ny matavy sy amin'ny rany zanak'ondry sy ny osy lahy ary amin'ny fanomboany ondry lahy. Fa Jehovah mamony zavatra hatao fanatitra ao Bozra ary mahafaty be ao amin'ny tany Edoma. Ary ny ombimanga miaraka ripaka aminy mamin'ny vatotromby sy ny ombilahy ka dia votondra ny taniny ary miosy menaka ny vovotaniny. Fa Jehovah manana andro famaliana dia taona famaliana hiadiana ho an'ny Ziona. Ary hovana ho tonga dity ny renirano any Edoma ary hosolo fara ny vovotaniny ary ny taniny ho dity mirehitra. Na alina na andro dia tsy hovonoina izany ary ny setriny hisavoana mandrakizay. Hatramin'ny taranaka faramandimby dia ho tany karakaina izy, tsy hisy handeha hamaky azy intsony mandrakizay mandrakizay. Fa ho zara taniny sama sy ny sokina izy, ny voron'olo lehibe sy ny goaika dia hitoetra ao, ary ho enjanony eo aminy ny famolaina fikorotanana sy ny mpilao fahafoanana. Ary ny lehibe dia tsy hisy eo intsony hifidy izay hanjaka, fa ho fongana ny mpanapaka rehetra ao aminy. Ary ho rakitry ny tsilo ny ao anatin'ny lapan'ny mpanjakany, amiana sy voroy no ho ao amin'ny trano fiarovany. Ary ho finenany ambodia sy fitoerany ostritsa izy, ny bibidiany anefitra hiaona amin'ny kary, ary ny osy lahy hiantso ny namany, ary ilay mandehandeha amin'ny alina hitoetra any ka hahita fitoerana ho azy. Ny bibilava miatoratoraka hanao ny lavany any, ka hanatody sy hifana ary hitsotrika ao amin'ny alikaloka any. Any koa no hiangonan'ny papango, samy eo amin'ny namany avy. Izaho ao amin'ny bokin'i Jehovah ka vakio, tsy misy tsy ao ireo na dia iray akory aza. Tsy misy na dia iray akory aza hitady ny namany, fa ny vavan'i Jehovah no nandidy izany, ary ny fanahiny ihany no nanangona azy. Ary izy no efa nanendry anjara ho an'ireo, ary ny tanany no efa nizara izany ho an'ireo tamin'ny famolaina. Handova izany mandrakizay ireo, ary hitoetra ao hatramin'ny taranaka faramandimby. Isaia toko fahadimy amby telopolo. Ireo fitahinan'ny fanjakana eo amin'ny Israely tafakambana indray. Ravoravo ny efitra sy ny tany karankaina, ary ny tany hay mifaly sy mamony tahaka ny lilia. Mamony be dehibe izy, eny mifaly sy mioby izy, ny voninahitry Libanona dia homena azy, mba amin'ny hatsaratarehy ny Karmela sy Sarona, dia hahitany voninahitry Jehovah izy sy ny famirapiratan'Andriamanitsika. Ampahirezinareo ny tanana miraviravy, ary hatanjao ny lohalika malemy. Lazao amin'izay reraka ampo hoe, mahereza aza matahotra, indro Andriamanitra reo ho avy mitondra famaliana, dia ny famalian'Andriamanitra, eny izy tokoa no ho avy ka hamonjy anareo. Dia hampahiratina ny masony jamba, ary hampaladina ny sofiny marenina. Dia hitsambikina tahaka ny diera ny mandringa, ary hioby ny lelany mona. Fa hiboiboika any anefitra ny rano, ary hisy renirano any amin'ny tany karankaina. Ny alinalina mitarehin-drano dia ho tonga farihy tokoa, ary ny tany mangetana ho loharano miboiboika. Ny finenana izay amitsahany ambodia dia haniry volotara sy zozoro. Ary hisy lalambe any dia lalana voavoatra izay hatao hoe lalan'ny fahamasinana. Tsy mba handia izany ny tsy madio, fa Jehovah homba azy, ka izay mandeha amin'ny lalana dia tsy ho diso any na dia ny adala aza. Any tsy hisy liona sady tsy hiakaran'ny biby masika, tsy ho hita ao ireny, fa ny navotana no handia azy. Eny, ny navotan'i Jehovah hiverina ka hankany ziona amin'ny fiobiana, ary ny fifaliana mandrakizay no ho eny an-dohany. Hahazo fifaliana sy faharavoravoana izy ka dia handositra ny alahelo sy ny fisintoana. Dia izay ny fizarana fahatelo, fampitandremana ara-paminaniana momba ny Efraima sy ny Joda, Isaia toko faha valo amby roapolo hatramin'ny toko fahadimy amby telopolo. Fizarana fahefatra, fonteny ara-tantara, fanafihan'ny Sankeriba sy fahararian'i Ezekia, Isaia toko fahenina amby telopolo hatramin'ny toko fahasivy amby telopolo. Isaia toko fahenina amby telopolo. Sankeriba manafika ny Joda, Rabsake manandrana mampiororo an'i Jerosalema amin'ireo fandrahonany. Ary tamin'ny taona fahefatra ambin'ny folo nanjakan'i Ezekia mpanjaka, dia niakatra Sankeriba mpanjakan'i Asiria hamely ny tanàna mimanda rehetra ny Joda ka nahafaka azy. Ary ny mpanjakan'i Asiria naniraka ny Rabsake mba amin'ny miaramila betsaka avy teo Lakisy hankany Jerosalema ho any amin'ny Ezekia mpanjaka. Dia nitsangana teo anilan'ny lakandrano amin'ny kamory ambony izy teo an-dalambe maka amin'ny sahany mpamotsy lamba. Ary Eliakim zanak' Ilkia izay lehibe ny tao an-dapa sy Sebna mpanoratra ary Joa zanak' Asafa mpitadidiny raharaham-panjakana dia nivoaka ho ao aminy. Dia hoy Rabsake tamin'ireo, andeha lazao amin'ny Ezekia hoe izao no lazai ny mpanjaka lehibe dia ny mpanjaka ny Asiria. Inona moa izaho titokinao? Hoy izaho teny foana no hoe manana saina sy heriady aho, fa iza no itokinao no miodina amiko ianao? Indro ianao matoky ho tehina volotara torotoro io dia Egipta, nefa raha itehinan'olona io dia manindrina ny tanany miboroka. Eny, tahaka izany farao mpanjaka ny Egipta amin'izay rehetra matoky azy. Fa raha hoy ianao amiko, Jehovah Andriamanitray no itokinay, moa tsy azy va ny fitoerana avo aman'alitara izay noravan'i Ezekia izay nilaza tamin'ny Joda sy Jerosalema hoe eto anoloan'ity alitara ity no hiankofanareo? Koa aoka hifaninana ianao sy ny tompoko mpanjakan'i Asiria fa homeko soavaly roa arivo anao raha tainy manana olona hitangina azy. Hataona ahoana no fampiambohany komandy iray amin'ny mpanompony tompoko na dia izay kely indrindra aminy aza, nefa matoky any Egipta ianao hahazona kale sy mpitaingy soavaly? Koa moa haitraitrako va izao niakarako izao? Tsia, fa Jehova no naniraka ahy handrava ity tany ity ka nanao hoe miakara ho amin'izany tany izany karaha vao izy. De hoy Eliakima sy Sebna ary Joa tamin'ny Rabsake, masina ianao, teny Siriana no ataovy amin'ny mpanomponao, fa fantatra ihany izany. Fa aza manao teny Jiosy ho reny olona eny ambonin'ny manda. Fa hoy Rabsake, moa ho amin'ny tomponao sy ianao va no nanirahan'ny tompoko ahy ilaza izany teny izany, fa tsy ho amin'ny olona izay mipetraka eny ambonin'ny manda, hihinanany izay tsy fihinany sy hisotrony izay tsy fisotrony miaraka aminareo? De nijoro teo Rabsake ka niantso tamin'ny feo mahery tamin'ny tenin'i Jiosy hoe, enoy ny tenin'ny mpanjaka lehibe dia ny mpanjaka ny Asiria. Izao nolazain'ny mpanjaka, aza mety ho fitahan'i Ezekia ianareo, fa tsy hahavonjy ianareo izy tsy akory. Ary aza mety hampatokiny Ezekia an'i Jehovah ianareo amin'ny anaovany hoe, Jehovah no hamonjy antsika tokoa. Ary tsy atolotra eo tanan'ny mpanjaka ny Asiria tsy akory ity tanàna ity. Aza miaino an'i Ezekia ianareo, fa izao nolazain'ny mpanjaka ny Asiria, manaova fanekena amiko hiadana anareo, ka mankanesa ty amiko, ary samy homana ny voalobony sy ny aviaviny, ary samy misotro ny rano avy amin'ny lavaka famirindrano ny avy ianareo, mandra-piaviko hitondra anareo ho any amin'izay tany tahaka ny taninareo, dia tany misy vary sy ranomboaloboka, tany misy mofo sy tanimboaloboka. Aza mety homeny Ezekia vony ianareo amin'ny anaovany hoe, Jehovah no hamonjy antsika. Moa nisy nahavonjy ny taniny tamin'ny tanan'ny mpanjaka ny Asiria va ireo andriamanitry ny firenena ireo? Aiza moa ny andriamanitry Amata sy Arpada? Ary aiza koa ny andriamanitry Sefarvaim? Nahavonjy an'i Samaria tamin'ny tanako va ireo andriamaniny? Iza moa amin'ny andriamanitra rehetra amin'ireo tany ireo no efa nahavonjy ny taniny tamin'ny tanako? Ko aiza ny havonjen'i Jehovah ny Jerusalema amin'ny tanako? Nefa nangina ny olona ka tsy nisy namaly azy na dia teny ray mbavakory aza, satria ny mpanjaka efa nandidy hoe aza misy mamaly azy. Ampahafantarina ny Ezekia ireo tenin'ny Rabsake. Ary Eliakima zanak'Ilkia izay lehibe ny taondapa sy Sebna mpanoratra ary Joa zanak'i Asafa mpitadidiny raharaham-panjakana dia niditra nankao amin'ny Ezekia sady voatritra ny fitafiny ary nilaza taminy ny tenin'ny Rabsake izy. Isaia toko fa fito amby telopolo. Ezekia nitady ny fanampiny Isaia. Ampanantenainy izy fa hanafaka azy Andriamanitra. Ary raha nandeha izany Ezekia mpanjaka dia nandritra ny fitafiny izy sady nitafy lamba fisaonana ka lasa niditra tao an-tranon'i Jehovah, ary izy naniraka ny Eliakima lehibe ny tao an-dapa sy Sebna mpanoratra ary ny lohan'ny mpisorona samy nitafy lamba fisaonana avokoa hankany amin'ny Isaia mpaminany zanak'i Amoza, ary nanao taminy hoe: izao no lazainy Ezekia, andro fahoriana sy famaizana ary fanalambaraka ity andro ity, fa mby ampiterahana ny zaza nefa tsy misy hery hiterahana azy. Angamba ho reny Jehovah Andriamanitra ao ny tenin'ny Rabsake, izay nirahin'ny mpanjakan'ny Asiria tompony hiaika an'Andriamanitra velona, ka mba ho valiana izy noho ny teny izay efa reny Jehovah Andriamanitra ao. Koa aingao ny fivavaka ao hamonjy izay mbola sisa. Dia nankany amin'ny Isaia ny mpanompon'i Ezekia mpanjaka, ary hoy Isaia taminy: ambarao amin'ny tomponareo hoe, izao no lazainy Jehovah, aza matahotra ny teny efa renao, dia izay nanompany retsankizilahyny mpanjakany Asiria retsy ahy. Fa indro izaho efa hanisy fanahy ao anatiny, ary haharesiosio izy ka hiverina ho any amin'ny taniny, dia hataoko lavitsabatra any an-taniny izy. Taratasy faniratsirana no soratan'ny Rabsake. Dia niverina Rabsake ka nankany Libna, izay nataon'ny mpanjakan'ny Asiria fahirano tamin'izay, satria efa reny fa efa niala tany Lakisy ny mpanjaka. Ary reny Sankeribany amin'ny Tiraka mpanjakan'ny Etiopia nanao hoe: avy fiady aminao izy. Ary no nandre izany izy dia naniraka olona ho any amin'ny Ezekia nanao hoe: izao no holazainareo amin'ny Ezekia mpanjakan'i Joda, aza mety ho fitahin'ny Andriamanitra ao izay hitokinao ianao hoe Jerusalema tsy hatolo teo tanan'ny mpanjakan'i Asiria. Indro ianao efa nandre izay nataon'ny mpanjakan'i Asiria tamin'ny tany rehetra dia ninandravany azy, ka ianao kosa va no ho voavonjy? Moa nahavonjy azy va ireo Andriamanitry ny firenena noravany razako, Diagozanina sy Haranina sy Razefa ary ny taranaka Edena izay tao Telasara? Aiza ny mpanjakan'i Hamata sy ny mpanjakan'i Arpada sy ny mpanjakan'ny tanàna Sefarvaima sy Hena ary Iva? Vavaka Ezekia tao an-tempoly. Dia noraisiny Ezekia tamin'ny tanany iraka ny taratasy ka novakiny, dia niakatra nankao an-tranon'i Jehovah izy ka namelatra iny teo anatrehan'i Jehovah. Ary Ezekia nivavaka tamin'i Jehovah nanao hoe: ry Jehovah tompony maro ô, Andriamanitry ny Israely, izay mipetraka amin'ny kerobima, ianao dia ianao ihany no Andriamanitry ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany. Ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Atingilany ny sofinao Jehovah ô ka miaino, airato ny masinao Jehovah ô ka mijere, ary mihaino ny teny rehetra izay nampitondrainy Sankeriba hiaika an'Andriamanitra velona. Jehovah ô, marina ihany tokoa fa ireo mpanjakan'i Asiria dia efa nandravany firenena rehetra sy ny taniny, ary efa nanary ny Andriamanitra tao anaty afo, satria tsy Andriamanitra ireny fa asan'ny tanan'olona ihany, dia hazo sy vato ka dia azo ny nosimbana. Koa ankehitriny Jehovah Andriamanitra io, vonjeo amin'ny tanany izahay mba hahafantaran'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany fa ianao irery ihany no Jehovah. Andriamanitra namaly tamin'ny alalan'i Isaia. Ary Isaia zanak'i Amoza dia naniraka hankany amin'ny Ezekia nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ny amin'n'ilay fitarainana nataonao tamiko ny amin'ny Sankeriba mpanjakan'i Asiria, dia izao no teny nolazain'i Jehovah ny amin'ny Sankeriba: manao tsinitsinina sy mandatsalatsa anao Ziona zanakavavy Virjinina, mihifikifidoma hitanao mandositra Jerusalema zanakavavy. Fa iza no nohaikainao sy nompanao, ary hanohitra n'iza no nanandratanao ny feonao sy nampiandrandranao ny masinao any ambony? Hanohitra ny iray masiny Israely. Ny mpanomponao no nihaikanao ny tompo hoe: tamin'ny kalesiko maro no niakarako tany an-tampony tendrombohitra tao afovoan'ny Libanona, ary hokapaiky ny sedera avo sy ny kipresy voafantina dia hiditra any amin'ny farany azo iakarana ao aho sy any amin'ny alany midokadoka izaho no ny hatika ny sotrorano ary ny faladiako no handritako ny lahiny rano rehetra any egipta tsy mbola renao va hoy jehova fa hatry ny fony ela no nanomanako izany ary hatramin'ny andro taloha no nikasako izany ankehitriny dia efa nahatanteraka izany aho ka dia nandrava tanàna mimanda ho tonga korotam-bato ary efa tsy nahatohitra ny mponina any sady raiky tahotra no nangay ahy efa tahaka ny ahitra ny an-tsaha izy ary tahaka ny ahy maitso sy ny ahitra eo amin'ny tampon-trano ary tahaka ny varimaty raha vao mitsiry fa samy fantatro avokoa ny hipetrahanao sy ny hivoahanao sy ny hidiranao ary ny fahatezeranao amiko satria efa tezitra amiko ianao ary efa tonga atao tsofoko ny firehareanao dia hasiako ny masimbiko ny oronao ary hasiako ny lambiridiko ny vavanao ary hampivereniko amin'ny lalana izay niavianao ianao ary izao no famantarana ho anao kosa hihinana ny maniry ho azy amin'nyity taona ity ianareo ary amin'ny taona manaraka dia nikolokolony izany fa mitoana fahatelo kosa dia mamafaza ianareo ka mijinja ary manaova tany moloboka ka mihinana izay vokatra eo ary izay sisa amin'ny taranaki joda dia mbola hamaka lalindalina kokoa sady hisondrotra hamoa fa hisy sisa hiseho avy any jerosalema sy sisa afaka avy any an-tendrombohitra ziona ny fahasarim-piarin'i jehovah tompony maro no hanao izany koa izao nolazain'i jehovah ny amin'ny mpanjakan'ny asiria tsy ho tafiditra nyity tanàna ity izy na andefa zanatsipika ho ato na hitondra ampinga eo anoloany na hanandratra tovontany hamelezany azy ny lalana izay niaviany ihany no hiverenany fa tsy ho tafiditra amin'nyity tanàna ity izy hoy jehovah fa hiaro ity tanàna ity aho ka hamonjy azy noho ny amin'ny tenako sy davida mpanompoko asirianina dimy arivo sy valo alina siraetsy novonoin'andriamanitra maty novonoina isan-keriba dia avy ilay anjelin'i jehovah ka namely olona dimy arivo amy valo alina sy iraetsy tao antombony asirianina ary noho ny maraina kovon'ny fo olona dia hita fa indreo efa maty avokoa ireo dia niainga sankeriba mpanjakany asiria ka lasa nody ary nitoetra tany ninive ary raha niankohoka tao an-tranony nisyroak'andriamaniny izy dia nokapainy adrameleka sy sarezera zanany lahy ny sabatra izy ary dia afaka nandositra ho any amin'ny tany ararata izy mirahalahy ary esara hadonina zanany lahy no nanjaka nandimby azy
natolotry ny bibliotheque chrétienne média productionnao teo ny fandaharana enoiny baiboly raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45 averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45 dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.